Վերջին խոսքերը մի անգամ այն հանգստացրին ինձ։ Մի քանի օր հետո երեկոյան հայրս ու մայրս նստած էին ինձ մոտ։ Ես ու հայրս սկսեցինք շախմատ խաղալ։ Մայրս շուտով դուրս եկավ սենյակից, իր հետևից չծածկելով դուռը, այնպես որ իմ առաջ բացվեց սենյակաշարքը, որի վերջում գտնվում էր Հանյայի սենյակը։ Ես նայեցի այն կողմ, բայց ոչինչ չտեսա, որովհետև բացի իմ սենյակից ոչ մի տեղ լույս չէր վառվում։ Իսկ Հանյայի սենյակի դուռը, որքան որ ես կարողացա նկատել մթության մեջ, փակ էր։ Հանկարծ ինչ-որ մեկը մտավ այնտեղ, կարծես բժիշկ Ստանիսլավն էր, և նույնպես դուռը չփակեց։ Սիրտս ուզմունքից թպրտաց։ Հանյայի սենյակում լույս կար։ Լույսի շերտն այնտեղից ընկնում էր կողքի խավար սենյակը, և այդ լուսաշերտի ֆոնի վրա ինձ թվում էր, թե ծխի քուլաներ էին երևում, որոնք պտտվում էին, ինչպես փոշին է պտտվում արևի շողքերի տակ։ Հետո ես մի ինչ-որ անորոշ հոտ զգացի, որը սակայն վարկյան առ վարկյան ավելի ու ավելի էր ուժեղանում։ Հանկարծ մազերս բիզբիզ կանգնեցին։ Ես ճանաչեցի գիհեն ու հոտը։ «Հայր, այս ինչ բան է»՝ հուզված բացականչեցի ես, շախմատը տախտակի հետ միասին հատակին նետելով։ Հայրս նույնպես զգաց այդ անիծված հոտը։ Շփոթվելով նա վեր թռավ ու փակեց սենյակի դուռը։ «Ոչինչ, ոչինչ»՝ շտապ քրթմնջաց նա։ Բայց ես արդեն ոտքի էի կանգնել, ու թեև օրորվելով արագ ուղղվեցի դեպի դուռը։ «Ինչու են այստեղ գիհենի ծխում»՝ ես ուզում եմ այնտեղ գնալ»՝ հայրս բռնեց ինձ։ «Դու այնտեղ չես գնա, չես գնա, ես արգելում եմ քեզ»։ Հուսահատությունը համակեց ինձ, պոկելով վիրակապը, որով փաթաթված էր գլուխս, ես ինձ կորցրած գոռացի. «Ա, շատ լավ է, երդվում եմ, որ կպոկեմ այս վիրակապը, ու սեփական ձեռքերովս կփորփրեմ վերքս. Հանյան մեռել է, ես ուզում եմ տեսնել նրան»։ «Հանյան չի մեռել, ազնիվ խոսք եմ ասում»՝ գոչեց հայրս, ձեռքերս բռնած պահելով։ «Նա հիվանդ է, բայց առողջանում է, հանգստացիր, հանգստացիր»։ «Միթե առանց այդ էլ քիչ դժբախտություններ չկրեցինք»։ «Ես քեզ ամեն ինչ կպատմեմ, միայն թե պարկիր»։ «Քեզ չի կարելի նրա մոտ գնալ»։ «Դու կսպանես նրան»։ «Հանգստացիր, պարկիր»։ «Երդվում եմ քեզ, նա արդեն առողջանում է»։ Ես ուժասպառ եղա և ընկա անկողնուս վրա, կրկնելով «Աստված իմ, Աստված իմ»։ «Հենրիկ, ուշքի արի, կնիկ ես դու ինչ է»։ «Տղամարդ եղիր, վտանգն արդեն անցել է»։ «Ես խոստացել եմ քեզ ամեն ինչ պատմել և կպատմեմ»։ «Բայց պայմանով, որ դու քեզ հավաքես»։ «Գլուխը դիր բարձին, այ այդպես»։ «Ծածկվիր ու հանգիստ պարկիր»։ Ստիպված էի ենթարկվել։ «Ես արդեն հանգիստ եմ, միայն թե շուտ արեք, հայրիկ, շուտ, ուզում եմ վերջապես բոլորն իմանալ»։ «Ճիշտ է, որ նա արդեն լավանում է»։ «Ինչ էր պատահել նրան»։ «Ուրեմն լսիր, այն գիշեր, որ Սելիմը նրան տարավ, փոթորիկ էր. Հանյայի հակին միայն մի թեթև զգեստ կար, և նա թրջվել էր մինչև ոսկորները. Բացի դրանից, այդ խելահեղ քայլը նույնպես էժան չէր նստել նրա վրա. Խոժելիայում, ուր նա գնացել էր Միրզայի հետ, չէր փոխել հագուստը, և նույն թացակուստով էլ վերադարձել էր այստեղ. Նույն օր նևետ նա սկսեց դողացնել ու խիստ ջերմել. Հաջորդ օրը պարավ Վենգրովսկայան չէր դիմացել, և քո մենամարտի մասին դուրս էր տվել նրա մոտ. Նա նույնիսկ ասել էր, թե դու սպանվել ես»։ Երեկոյան Հանյան արդեն զառանցում էր։ Երկար ժամանակ բժիշկը չէր կարողանում որոշել, թե ինչ է պատահել նրան։ «Եվ վերջապես, դու գիտես, որ ամբողջ գյուղում մոլեգնել էր, և այժմ էլ մոլեգնում է ծաղիկը»։ «Հանյան ծաղիկ էր ընկել»։ Ես փակեցի աչքերս, ինձ թվաց, թե ես էլ եմ զառանցում։ Վերջապես ասացի. «Շարունակեցեք պատմել, հայրիկ»։ «Չէ, որ ես բոլորովին հանգիստ եմ»։ Եղան պահեր, շարունակեց հայրս, երբ նրա կյանքը վտանգի տակ էր գտնվում։ Հենց այն օրը, երբ մենք կարծեցինք, թե կորցնում ենք քեզ, նա նույնպես մահամերձ էր։ Վերջապես երկուսիդ մոտ էլ միաժամանակ բարեբախտությամբ ավարտվեց ճգնաժամը։ Այժմ Հանյան, ինչպես և դու, լավանում է։ Մի շաբաթ հետո նա բոլորովին առողջ կլինի։ Բայց թե ինչ էր կատարվում այս տանը։ Ինչ էր կատարվում։ Հայրս ավարտեց ու հայացքը սևեռած նայում էր ինձ։ Վախենալով, թե իր խոսքերը արդյոք շատ խիստ չծնցեցին իմ, դեռևս չամրապնդված գիտակցությունը։ Ես պարկած էի անշարժ։ Երկար ժամանակ երկուսս էլ լուռ էինք։ Ես ժողովում էի մտքերս, ջանալով ընտելանալ այդ նոր դժբախտությանը։ Հայրս վեր կացավ ու սկսեց լայն-լայն քայլերով անցու դարձ անել սենյակում, ժամանակ առ ժամանակ նայելով ինձ։ «Հայրիկ», կանչեցի ես երկար լռությունից հետո։ «Ինչ է տղաս»։ «Իսկ նա շատ է, շատ է այլանդակվել»։ Իմ ձայնը հնչում էր հանգիստ ու խաղաղ, բայց սիրտս ուժգին թպրտում էր, սպասելով պատասխանի։ «Այո», հաստատեց հայրս, «ինչպես միշտ լինում է ծաղկից հետո. Հավանաբար հետագայում ոչ մի հետք չի մնա. Այժմ դեռ կա, բայց կան հետանա. Հավանաբար կան հետանա»։ Ես շուռ եկա դեպի պատը, զգալով, որ սովորականից ավելի վատ եմ զգում։ Սակայն մի շաբաթից հետո ես արդեն ոտքի էի կանգնել, իսկ երկու շաբաթից հետո տեսա Հանյային։ «Ահ, ես նույնիսկ չեմ փորձի նկարագրել, թե ինչ էր եղել այդ իրոք չքնաղ դեմքը. Որքան էլ որ մինչ այդ երթվել էի ինձ, որ ամենևին ցույց չտամ հուզմունքս, բայց երբ խեղճը դուրս եկավ իր սենյակից, ու ես առաջին անգամ տեսա նրան, հանկարծված զգացի և ուշաթափ ընկահատակին. Օհ, որքան սարսափելի այլանդակվել էր նա»։ Երբ ուշքի բերեցին ինձ, Հանյան բարձր ձայնով հեկեկում էր, երևի ողբալով և իր և ինձ համար, որովհետև ես նույնպես ավելի ստվերի էի նման, քան մարդու։ «Այս բոլորի համար ես եմ մեղավոր», կրկնում էր նա արցունքների միջից։ «Ես եմ մեղավոր»։ «Անյուլկա, քույրիկս, լաց մի լինիր, ես միշտ սիրելու եմ քեզ»։ Գոչեցի ես և բռնելով նրա ձեռքը ուզեցի մոտեցնել շրթունքներիս, ինչպես առաջ։ Բայց հանկարծ ես ցնցվեցի և ետ քաշվեցի։ Մի ժամանակվա այն հրաշալի սպիտակ ու քնքուշ ձեռքերը այժմ սարսափելի էին դարձել։ Անհարթ մաշկը ամբողջապես ծածկված էր սև լաքաներով, որ գրեթե նող կանքեր առաջացնում։ «Ես միշտ սիրելու եմ քեզ», կրկնեցի զորով։ «Բայց ես ստում էի»։ Իմ սիրտը լի էր անսահման ճմլող խղճահարությամբ ու եղբայրական քնքշանքով։ Բայց նախկին զգացմունքը անհետ թռել էր թռչունի պես։ Ես գնացի այգի և հենց այն բաղեղապատ տաղավարում, որտեղ Սելիմն ու Հանյան առաջին անգամ իր արսեր էին բացատրել, լաց եղա այնպես, ինչպես լալիս են սիրեցյալի մահից հետո։ Եվ իսկապես նախկին Հանյան ինձ համար մեռել էր, ավելի ճիշտ մեռել էր իմ սերը, թողնելով գետ հիշողություններ, որոնցից աչքերս լցվում էին արցունքով, իսկ սրտիս մեջ դատարկություն ու այնպիսի մի ցավ էի զգում, ինչպես զգում են անբուժելի վերքից։ Երկար ժամանակ ես նստեցի այդպես։ Աշնանային խաղաղ երեկոն բոսորագույն վերջալույսով այրվում էր ծառերի կատարներին։ Տանն արդեն փնտրում էին ինձ։ Վերջապես տաղավար մտավ հայրս։ Նա նայեց ինձ ու հասկացավ իմ վիշտը։ «Խեղճ տղաս», ասաց նա, «աստված ծանր փորձությունների է ենթարկում քեզ, բայց հավատա նրան, քանի որ նա գիտե, թե ինչ է անում»։ Ես գլուխը սենեցի հորս կրծքին, և մի քանի րոպե երկուսս էլ լուռ էինք։ Վերջապես հայրս խոսեց. «Դու շատ էիր կապված նրան, բայց ես կուզեի իմանալ, եթե քեզ ասեի, Ես համաձայն եմ, տուր ձեռքդ նրան մինչև կյանքիդ վերջը։ Ինչ կպատասխանե իր ինձ։ Հայրիկ, գոչեցի ես։ Սերը կարող է ինձնից հեռանալ, բայց ազնվությունը երբեք։ Ես պատրաստ եմ։ Հայրս ջերմորեն համբուրեց ինձ։ Թող Աստված օրհնի քեզ։ Ես ճանաչում եմ իմ տղային, բայց դա քո պարտականությունը չէ, քո պարտքը չէ, դա սելի մի պարտքն է։ Միթե նա կգա այստեղ, կգա հոր հետ, ծերունին արդեն ամեն ինչ գիտե։ Եվ իսկապես երեկոյան աղջամուղջին եկավ Սելիմը, տեսնելով Հանյային նա կարմրեց, իսկ հետո սփռտնեց կտավի պես։ Դեմքից երևում էր, որ դա ժամ պայքար էր տեղի ունենում նրա սրտի և խղճի միջև։ Նշանակում է նրա սրտից նույնպես թռել էր այն թևավոր թռչունը, որի անունն է Սեր։ Բայց մեծահոգությունը հաղթեց։ Նա վեր կացավ, ձեռքերը մեկնեց Հանյային, ապա ծունկ չոքեց նրա առջև ու գոչեց. Հանյա, թանկագինս, ես էլի նույնն եմ, և երբեք չեմ լքի քեզ։ Առատ արցունքներ էին հոսում Հանյայի դեմքի վրայով, բայց նա մեղմորեն եթերեց Սելիմին. Ես չեմ հավատում, որ այժմ կարելի է ինձ սիրել, ասաց նա, ապա ձեռքերով ծածկելով դեմքը գոչեց. Օ, որքան բարի և մեծահոգի եք դուք բոլորդ։ Միայն ես բարի չեմ, ես եմ ամենից մեղավորը։ Բայց այժմ այդ բոլորը վերջացավ, ես ուրիշ մարդ դարձա։ Եվ չնայած ծերունի Միրզայի ստիպումներին ու Սելիմի աղաչանքներին, նա մերժեց իր ձեռքը տալ նրան։ Կյանքի առաջին փոթորիկը փշրեց այդ հրաշալի, նոր-նոր բացվող ծաղիկը։ Խեղճ աղջիկ, այդ փոթորկից հետո նա կարիք էր զգում մի խաղաղ սուր հանգրվանի, որտեղ կարող էր թեթևացնել իր խիղճը ու հանգստացնել սիրտը։ Հանյան գտավ այդ խաղաղ սուրբ հանգրվանը։ Նա դարձավ գթության քույր։ Մի քանի տարի հետո ես անսպասելիորեն հանդիպեցի նրան։ Հանգստությունն ու խաղաղությունը դրոշմվել էին նրա հրեշտակային դեմքի վրա։ Սոսկալի հիվանդության հետքերը բոլորովին չքացել էին։ Սև զգեստով, կույսի սև գլխարկը գլխին, նա այնքան չքնաղ էր երևում, ինչպես երբեք չէր եղել առաջ։ Բայց դա արդեն հրեշտակային, ոչ մարդկային, արդեն ոչ երկրային գեղեցկություն էր։ Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։